Кеп Плеер адаатлы радиосы. Сөйүңүздө сагылып курматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сөйлөн мен Жогушан Анурван. Бүгүн 2015 жылдын 6 августу кептенин пенсиянын күнү. Хабарлар күнөлүү программабызды тыңдамага чакырыя. Азербайджанын прокурору Баку суудунун адам укуктарын коргоочу активисттер Лейла Юнус менен Ариф Юнусу узак мөхлөттү түрмө тутулууну бермеген сорууя. Танымал атшынаф Келли Кәридов ене юрттан көй верілмеді.
Хабар верілсіні өрі аэропорты ғайтмақтан озалы бір ұлағы Келли Кәридовын 14 яшты ғиды Софияны қақмағы финан шыптыр.
Программамының башында шу екі тема үнсіңіз чекер. Ислы хуа Амдерияның ойнақ токойларды янғыны севәп болия.
Барыс біле травының тәгінді әкі жәңгелді яңғын үзе чықып, тұрыңғы тоқайлығының 10 гектардың қоғырағы яңды.
Түркменстанны мектеп ярмарқалар ашырлы. Ен аталар сағылар мектебе тайярлымағын ел-елден қымат түшіянлығын айдиярлы. Бұлар барыда юрд ішінден мағлұматлар ештірер. Кейлі де сіз демірғалғы оғанстанны женшілері қаршалынып барлиян сөгөш. Ерлі ясайзыларың басылы барының оғылардағы халық бары барыды қауғылын алын мағлұматларымыз дейдіңдерсіңіз. Одалы программамызың эсасы бөлігіне кечмезденен күнің тәзеліклерініңлі. Азербайджанның дөулет прокуроры Баку суудунун адам укуктарын коргоочу Лейла Юнуса 11 жыл түрмө тутулууну бермеги сорады. Чейледе прокурор 6 августта Бакудагы чындыкый жыноятлар суудунун эден беянатына Лейла Юнусун адамсы Ариф Юнуса 9 жыл түрмө тутулууну берилмегин талап этти. Бир аял дөөнүклүктө, калыптыкта, кезаплыкта, салгыттан качмакта ва бейканун бизнес этмекте айыпланды. Суд 10 августта ченилди соңу коюлду. Бүзүүдүн сууду 27 июлда башталды. Лейла Юнус 2014 жылдын июлунан адамсы болсо кечен жылдын августунан бери түрмөдө сакталыныяр. Укук топорлор олордун Азербайджандын президент Илхам Алиевин башка пикирлер басып жатырмак чараларынын чагында түрмөгө басылганын айтыярлар. Түркияның дашары ішілер министері Мевлют Кавусоғлы басым ұслам дөуліті женші топорына қаршы көп қаранғылы сөйгөшінің башланжағына айтты. Кавусоғлы 5 августта Куала-Лампурда кечен Эйжиян саммитіні американ дронларының ұшырларының Түркияның инжерлік базасына келіп башланығына айтты. Басым Бірлешен Штатлар ө Түркия дайеші яғни ұслам дөуліті елеген топора қаршы көп қаранғылы сөйгөші башлар деп Кавусоғлы айтты. Ол 5 августта Малайзияда Абасанын дөулет секретари Джон Керри билен ушушту. Кеплер адаатлык радио форматтын тыңдоочулар сиз күнүн хабарларын тыңдаярсыңыз. Күнүнө Кургансаны жүрүйтү күйүштөрүн баасынын колоюна заанын кесен бомбосу юкулугуну партлатып аанын 3 аскери ва 3 кыргыздан өлтүрдү. 6 августта жерден Логар вилаятынын пайтагы Поле Аламда болгон партламада оңдор саада мераланды ва харбы дескарлары зыян етти. Айтылмагына көрө бу hücumун жоопкерчилигин Талибан өзү сыналды. Франциянын корунмак министри Жан Ивес Лидриан Париж'in ortiyeti yatırılan Mistral gemil alası sebeple 1,2 milyard euro töleceğine etti. Lidriyan 6 Ağustos'ta RTL radyosuna bu meselenin bir günün Fransız prezidenti François Hollande ve onun Rus kardeşi Vladimir Putin ile maslahatlaşılanın inni bu meselede hiç el düşünüşmözlüğün yoktuğuna etti. Lidriyan 2 saniye Mistral Tövüş Gemesinin başlangıç pahasının 1,2 milyard euro olanlığını ama Fransiyanın bu vakadan ağa söyleyeceğin sebebi gemilerin henüz tayin edilmeyenliğini ve şartnamanın toktadılanlığına etti. Украина қасқықлықтағы одалқы президенті Виктор Янукович коррупция деріңі өсасында су сорығына чағырды. Украинаның дөулі дейтілігінің нәкі Урядову курьер ғазиетінің 6 ауыста сәпетілен документті айдылмағыны өре, Янукович 11 ауыста Киеві баш прокуратураның едарасына келіп Женайет кодексінің 191 мады хесасында еден женайетлер барыдағы сорығылары жоап бермелі. Ол ұлым өтшердәк қалыплықта жемгетілік емлігін нәді ұр ұлынмықта айпланияр. Украинаның баш прокуроры Виктор Шохин 28-нчи июлда Янукович гайвана суудетмек процессинин башлананлыгын айтты. Owansanın içeri işler ministerliği 5. Avusta yerden sonki 24 saatte geçirilen harba operasyalarda yurt boyunca 88 sani yaralı kolgolonçuyunun öldürülenliğine etti. Bu operasyalar Nangarkar, Lagman, Maydan, Vardak, Gazni, Takkar, Kunduz, Faryab, Sarepul, Balık, Zabul, Oruzgan, Host, Paktiya ve Kelment vilayetlerine geçirilipdir. Nangarkar'ın polisiya başlığı 4. Avusta öldürülen cengçilerin 60 sanatının Nangarkar'a urlun hova darbaları neticesinde yok edilenliğine etti. Adatlı Radyo'nun Kırgız Kulluğu'nun jurnalisti Kırgızistan'ın o şehrine işe varayan vakti toy protestinin kolayına urlup yenzildi. Adres Isakuk 5. Avusta masinli işe varayan vakti 3 avtula ulen önü bağlanıp yolundan saklandı. Jurnalist saklan yaş adamlar onu bir yolun masin sürmeli değerliğini. Sebebinin yaş satıncıların toy yürüyüşü için olanlığına ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz bu haberleri dinlediniz. Olurlu sizi yoksa anlıkla tanıştırdı. Biz geplişlerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.